Hai que ter en conta que esta xornada deportiva vai durar máis do que habitualmente dura unha sesión de educación física, polo que o normal é que o gasto enerxético dos participantes sexa maior. Tendo en conta isto, poderías indicarlles aos participantes que traian algo para comer a media mañá durante o descanso que se faga ou cabería posibilidade de falar con algún establecemento da zona para que colabore con nós. Como? Poderíades pedirlle a un supermercado ou a outro establecemento unha doazón. Sería bo que colaborasen doándovos augas ou froita para os participantes. Ocórresevos como facelo.